Dobrý večer, tak pokračujeme v Markovi a môžeme si zaspievať niekoľko piesní z téze na úvod. Takže čítame Marka, tam, kde sme prestali. To znamená 3. kapitola. A začíname od 7. verša až do konca, čiže do 35. verša. Ježiš sa so svojimi učeníkmi uchýlil k moru. Nasledoval ho veľký zástup z Galilei a Judska, z Jeruzalema, Idumei i spoza Jordánu. Hrnul sa k nemu veľký zástup i z okolia Týra a Sidona, lebo sa dopočuli, čo robí. Vtedy povedal učeníkom: pripravte mi loďku, aby ma zástupy netlačili. Pretože mnohých uzdravil, všetci, čo trpeli nejakou chorobou, sa k nemu predierali, aby sa ho dotkli. Keď ho zbadali nečistí duchovia, padali pred ním a kričali: ty si syn Boží. On im však prísne prikázal, aby ho neprezrádzali. Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. Ustanovil 12, aby boli s ním a mohol ich posielať kázať, aby mali moc vyháňať zlých duchov. Toto sú 12, ktorých ustanovil: Šimón, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedejov a Ján Jakubov brat, ktorým dal meno Boarenges, čo značí synovia hromu. Ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfeov, Tadeáš, Šimón Kanánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. Potom vošiel do domu a znova sa zišiel zástup, takže sa nemohli ani chleba najesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, prišli, aby ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol. Zákonníci, ktorí prišli z Jeruzaleme, tvrdili, je posadnutý Belzebubom a má mocou vládcu zlých duchov vyháňa zlých duchov. Zavolal ich k sebe a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Ak je nejaké kráľovstvo vnútorne rozdelené, také kráľovstvo nemôže obstať. Ak je nejaký dom vnútorne rozdelený, taký dom nemôže obstať. Ak Satan povstal proti sebe a je rozdelený, neobstojí, je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu siláka a okradnúť ho o jeho veci, ak toho siláka najprv nezviaže a potom môže vylúpiť jeho dom. Amen, hovorím vám. Všetky hriechy a rúhania, ktorých sa ľudia dopustia, im budú odpustené. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude odpustené na veky, ale je vinný večným hriechom. Toto povedal, lebo hovorili: je posadnutý nečistým duchom. V tom prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedelo množstvo ľudí. Oznámili mu: vonku ťa hľada tvoja matka a tvoji bratia. On im odpovedal: kto je moja matka a kto moji bratia? Prešiel pohľadom po okolo sediacich a povedal: hľa, moja matka i moji bratia, lebo mojim bratom, sestrou a matkou je každý, kto plní vôľu Božiu. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, daj nám vnímať Tvojho ducha, rozumieť mu, daj nám pochopiť, kto si, ale nie len pochopiť, daj nám milosť, aby sme mohli byť zavolaní na ten vrch, kde nás povoláš k premeneniu, aby sme sa stali tým, koho v nás tvoríš. Keď si tu bol ako najprv neznámy, potom slávny učiteľ,
Ľudia k tebe zaujímali rôzne postoje. Hľadali ťa, alebo trpeli, sledovali ťa, aby ťa mohli posúdiť. Boli takí, ktorých si zavolal, aby ťa nasledovali. A v tom nasledovaní boli premenení. Uplynulo stovky rokov. A si stále predmetom rozhovoru tu i inde. Píšu sa o tebe knihy. A pritom tak málo vieme o tom, kto si. Prosíme, aby si nám dal tú milosť. Aby nám tvoj prítomný duch odkrýval tvoje tajomstvo. Aby vstupoval do nás. A my sme mohli vstúpiť do teba. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, máme pred sebou dlhý text. Ocitáme sa, tak povediac, v novej fáze Ježišovho príbehu. Keď si pamätáte, v prvej kapitoli sme videli, ako Ježiš po Janovom zatknutí vyráža na cestu. Začína, kde Jan skončil. Sám, nikým nepoznaný. Vychádza za ľuďmi do miest a mestečiek Galilei. O pár kapitol ďalej sa situácia dramaticky zmenila. Ježiš už nemusí putovať za ľuďmi. Ľudia putujú za ním, tak ako za Jánom. On naopak čas od času musí hľadať miesto, kam by sa pred nimi utiahol. No i tam ho nájdu. Marek do svojho textu vsúva menný výpočet miest, z ktorých za Ježišom prichádzajú skupiny pútnikov. Ako by chcel položiť do kontrastu veľkosť Janovej veľkej misie s omnoho väčšou misiou Ježiša. Kým k Janovi v zásade vychádzali iba občania Judska a Jeruzalema, k Ježišovi prichádzajú ľudia zo všetkých kútov Palestíny. A dokonca i ľudia z Týru a Sidona, čiže pohanského územia za hranicami Palestíny. Čiže Ježiš sa v čase ani nie celého roku stáva palestínskou celebritou. V tej chvíli je nesporne najpopulárnejším človekom na území Palestíny. No Ježišova popularita je popularitou kontroverznou. Čím viac je známy, tým viac okolo neho narastá spor. Obyčajní ľudia po celej Palestíne v ňom vidia Božieho muža, zázračníka. Náboženské autority v ňom vidia nebezpečie. Nebezpečné individuum, falošného proroka, ak nie aj niečo horšie. Minule sme sledovali prvých 5 kontroverzií, v ktorých sa Ježiš stretá s náboženskými autoritami. To napätie možno celkom jasne vyrozumieť z otázok, ktoré mu kladú. Čo to tento hovorí? Rúha sa. Veď kto môže odpúšťať hriechy, ak len nie jeden Boh? Prečo tento muž stoluje s colníkmi a hriešnikmi? Prečo tento rabín nevedie učeníkov k tomu, aby dodržiavali pôsty? Prečo pravidelne znesvedcuje sobotu? Dokonca aj svojich učeníkov vedie k tomu, aby to robili. Veď celkom kľudne vymrvajú klasy v sobotný deň. Krátka veta na začiatku 3. kapitoly ukazuje, ako ďaleko to už zašlo. Farizei sa radili s Herodianmi, že ho zahubia. Nuž, máme pred sebou dve skupiny. Obrovský zástup obyčajných trpiacich a tí nad nimi otvárajú ústa. Je pre nich hrdinom dňa. A potom malopočetná, no vplyvná skupina náboženských autorít. Tí nad Ježišom vraštia obočie. Kladú znepokojené otázky. Niektorí sú s úsudkom už hotoví a plánujú nevyhnutnú intervenciu. V našom texte máme pred sebou 4 rôzne skupiny. Trpiacich, 12 znalcov písma a Ježišovú rodinu. Každá k Ježišovi zaujíma trochu odlišný postoj. Všimnime si najprv tých najbližších, Ježišovú rodinu. O tejto rodinej epizóde iné evanjelia mlčia. Marek jej venuje dosť veľkú pozornosť. Vo svojom rozprávaní náhle naruší jednotu času a miesta. Doteraz bol tok jeho rozprávania plynulý. Najprv sme so zástupom a učeníkmi a loďkou na brehu Genezareckého jazera. Potom Ježiš vystúpi s 12 na nedalekú horu. Teraz ho vidíme v Kafarnaume. Pravdepodobne v tom istom dome, čo predtým. U Petra. Situácia sa opakuje. Petrov dom je obklúčený zástupom. Nedá sa dostať dovnútra. A tu Marek urobí ostrý strih. Prenášame sa na iné miesto a do iného času. Sme pravdepodobne v Ježišovom rodinnom meste Nazaret. Zasadá tu rodinná rada. Témou je Máriin syn Ježiš. Každý hovorí, čo o ňom počul. Jedni spomínajú zvesti o jeho zázračných uzdravovaniach. Druhí upozorňujú na Ježišove čudné správanie. Mária krúti hlavou. Správa sa úplne v protiklade k tomu, ako sme ho vychovali. Také dobré dieťa to bolo. A teraz toto. Veď Ježiš mal vždy hlbokú úctu k chrámu, ku kňazom. So znalcami sa zasvetene rozprávalo o písmach. Dôsledne svetil sobotu. A teraz naozaj sa stýka s tou hriešnou lúzou, s colníkmi, hriešnikmi, ženami so zlou povesťou. Ak je len z polovice pravda, to, čo o ňom hovoria aj tunajší znalci písma, tak je to vážne. Správa sa, ako by to ani nebol on. Ak niečo neurobíme, zodpovední s ním určite rýchlo urobia poriadok. Je naozaj možné, že sa odvážil ľuďom odpúšťať hriechy, ako by bol Boh? Všetci krútia hlámami. Majú Ježiša radi, je to ich Ježiš, poznajú ho. On to určite nemyslel zle. Keďže Ježišovi nechcú pripísať žiadne zlo, ostáva jediné vysvetlenie. Pomiatol sa. Stratil zdravý rozum. Príliš dlho sa túla po Palestíne sám. Dohodnú sa. Záchranná akcia je nevyhnutná. Nájdu ho, vraj sa zdržiava v Kafarnaume, a prinútia ho vrátiť sa domov. Musí zanechať túlavý život. Doma si odpočinie, bude dobre jesť, veľa spať a zotaví sa. Musí začať normálne žiť. Po otcovej smrti je tesárska dielňa prázdna. Bude mať denný režim. Poctivo pracovať a starať sa o živobytie. Toho snáď prinavráti k rozumu. Nuž matka a bratia sa vydávajú na cestu. Nie je ho ťažké nájsť, veď na to miesto smerujú početné skupiny z rôznych strán. Zvláštne. Oni putujú za Ježišom, lebo veria, že ich uzdraví. Matka a bratia putujú za Ježišom, lebo veria, že ho zachránia a uzdravia. Sú na mieste. A tu prežije Mária prvú z rán, ktoré jej podľa Lukášovho podania prorokoval Simeon. Aj tvojim srdcom prenikne meč. Dom je plný, zástupy stoja na ceste, nedá sa dostať ani na nádvorie. Mária zrejme po niekom z domu posiela Ježišovi odkaz. Čaká. Kedy sa Ježiš zjaví? Aký bude? Obíme ju? Svojich bratov? Stane sa čosi hrozné. Nie len, že Ježiš nepríde. Prinášajú mu jeho odkaz. Vraj, kto je moja matka a moji bratia? Ten, kto činí vôľu Božiu, je môjim bratom, sestrou i matkou. Čo to Ježiš urobil? Namiesto toho, aby sa ponáhľal uvítať svoju matku a bratov, urobí pred zástupom gesto, ako keby chcel objať svet. A naznačí, že každý človek je mu sestrou, bratom i matkou. Každý i nikto. Je iba jedno jediné príbuzenstvo, ktoré naozaj ľudí spája. To príbuzenstvo sa zakladá v jednote s Bohom. Veď z neho pochádza bytie každého človeka. A iba odovzdaním do centra tejto vôle môžu byť ľudia naozaj zjednotení. Tým gestom Ježiš trvá na slobode, ktorú má v Bohu. Tým gestom sa odputáva od vôle a očakávania svojej rodiny. Vytvára odstup. Odstup slobody, s ktorým sa u Ježiša budeme stretať znova a znova. Nenechá nikoho, aby na neho siahol a pretvoril si ho na svoju predstavu. V slobode nechce patriť nikomu, len Bohu. S čím asi Mária odišla? Čo si myslela? Oťaželo jej srdce? Áno. Je pravda, čo o ňom hovoria. Je úplne iný. Chová sa, ako by bol úplne cudzí. Nepochopiteľne. Lenže to jeho poblúznenie pokrúčilo pridaleko. Sme voči nemu bezmocní. Nemôžeme ho zachrániť. O Márii inom vývoji sa nedozvieme veľa, no vidíme ju s učeníkmi pod krížom. Je s nimi na letnice, účastná daru ducha, ktorý Ježiš zasľúbil. Jej srdcom prenikol meč a napokon pochopila, že jej tajomne narodený syn je jej pán a Boh. Druhou skupinou sú znalci písma. Podobne ako Ježišova rodina, i oni si zvolili pozíciu kritického pozorovateľa. No tam, kde príbuzní Ježiša pozorujú s láskou, sú tak povediac na jeho strane. Oni ho pozorujú bez lásky. A tá neláska postupne prerastie v nenávisť. Závidia mu? Ježiš je príliš úspešný. Jeho priaznivci si nedávajú servítku na ústa. Porovnávajú znalcov s Ježišom. Tento nie je ako znalcovia písma, ktorí učia, ale je to bezmocné. Jeho učenie má moc. Také komentáre ich museli pichnúť pri srdci. To predsa podrývalo ich všeobecne uznanú autoritu. Ponižuje ich to. Ak bola takáto závisť v ich srdci, oni o tom nechceli nič vedieť. Nikdy by si to nepriznali. Vytesnili ju. Naopak, to, čo robili, považovali za svoju nevďačnú povinnosť. Sami seba chápali práve takto. Nemohli predsa zlyhať v základnej úlohe. Chrániť vieru Izraela. Riešia ho nie preto, že by voči nemu niečo mali, ale preto, že je to naozaj nebezpečný človek. A vec je ešte chulostivejšia, pretože musia čeliť rastúcej popularite. Potrebujú rozhodnosť a odvahu, aby vec vedeli vyriešiť. Ak je v nich žiarlivosť, úspešne ju skrývajú sami pred sebou. Pod cnosť zodpovednosti a zásadovosti. Títo znalci sú tiež putníkmi, prichádzajú z Jeruzalema. Čo by možno mohlo naznačovať, že sú vyslancami veľrady. Do Kafarnaumu neprichádzajú, aby vyšetrovali. Zdá sa, že Ježišova kauza je pre nich už uzavretá. Prichádzajú do centra nákazy, aby v zárodku potláčali jeho zhubný vplyv. Prišli, aby hovorili k ľudu. Zatiaľ, čo Ježiš vyučoval v dome, oni vysvetľovali, ako je treba Ježiša chápať ľudu zhromaždenému na nádvorí. Nedajte sa oklamať. Ježiš má v sebe Belzebuba. Kniežaťa, ktorý vládne nad ríšom démonov. Inak by nemohol robiť a hovoriť to, čo hovorí a robí. Ako mohli znalci dospieť k takému záveru. Neodsudzujme ich prirýchlo. Znalci mali svoje vážne argumenty. Poprvé, v Ježišovi sa zjavne prejavuje duch cudzí izraelskému náboženstvu. To nie je názor, to sú fakty. Chová sa bezzákonne. Ten, kto jedná takto bezzákonne, nemôže byť z Boha. Po druhé, úplne zreteľne to nie je obyčajný muž. Nemožno uprieť, že koná nadprirodzené veci. Zdroj jeho moci teda musí byť duchovný. No nemôže to byť Boží duch. Musí to byť Boží nepriateľ. A po tretie, všimnite si jav, ktorý sa deje znova a znova. Zatiaľ, čo chorí v Ježišovi vidia iba liečiteľa. Ľudia posadnutí démonmi sa mu kláňajú, ako sa človek zvykne kláňať pri bohoslužbe. A nazývajú ho synom Božím. Už toto je ich riešenie. A snažia sa presvedčiť ľud. Ako sa k ním Ježiš zachová? Prekvapivo. Na rozdiel od svojich príbuzných, znalcov k sebe zavolá, aby s nimi hovoril. Berie ich úsilne pochopiť ho vážne. Dá si námahu, aby im vysvetlil, v čom tkvie zásadná chyba v ich uvažovaní. A potom ich varuje pred stavom, v ktorom by sa mohli ocitnúť. Stavom, ktorý je nedostupný Božiemu odpusteniu. Argument je jednoduchý. Sila, ktorá sa rozdelí a postaví sa sama proti sebe, potiera samu seba a zaniká. Kráľovstvo drží pokope jednotnou vôľou kráľa. Ak sa tá vôľa rozštiepi a pôsobí proti sebe, kráľovstvo prestáva byť kráľovstvom a moc prestáva byť mocou. Je to naozaj tak? Platí Ježišova téza jednoznačne? Veči nie sme svedkami toho, že vo sfére vonkajších vecí zlo veľmi často bojuje zlom proti inému zlu. V Sýrii Asad bojuje proti islamistickým teroristom. Mafiáni bojujú proti mafiánom. Jeden skorumpovaný finančník či politik proti druhému, rovnako skorumpovanému. Tak ako? Nuž, Ježišova perspektíva je duchovná. To, čo platí o vonkajšej rovine konfliktov, neplatí o vnútornej. Tam, kde zlo zlom bojuje proti zlu, na povrchu sa deje konflikt. No vo vnútri zostáva duch zla úplne jednotný. Duch zla predsa víťazí na všetkých stranách, vo všetkých zúčastnených. Jediná situácia, kde by duch zla mohol byť premožený, je tá, v ktorej prichádza opačný duch dobra a je mocnejší. V podobenstve Ježiš prekvapivo sám seba prirovná k lúpičovi. Spomenul som si pritom na Froda, ktorý má drakovi ulúpiť poklad, ktorý si drak nakradol. Duch dobra v podobe lúpiča musí vniknúť do domu silného, a musí pána pokladu premôcť a zviazať, aby potom mohol vyslobodiť tých, ktorí sú ním proti svojej vôli vlastnení. No, a tu prichádza metúca pointa. Ježiš začne hovoriť o neodpustiteľnom hriechu. Rúhaní sa Duchu Svätému. Nič také sme nepočuli. Nikto na Ducha Svätého tu nenadáva. Doteraz je všetko jasné, zrozumiteľné. No tu sme trochu zmetení. Aký neodpustiteľný hriech? Nemá Boh absolútnu moc? Nemôže odpustiť všetky hriechy? Koľko ľudia sa odtedy trápia? Koľkokrát za mnou prišli ľudia, ktorí sa trápili, pretože verili, že spáchali neodpustiteľný hriech. Hriech proti Duchu Svätému. Keď sa mi pokúšali vysvetliť prečo. Nevedeli, pretože nevedeli ani, čo to ten neodpustiteľný hriech je. Ako ťa máme chápať, Kriste? Nuž, ústredné slovo v tom, o čom sa hovorí, je odpustenie. Musíme teda hľadať zmysel povedaného práve v tomto kontexte. Spomeňme si, že znalci sa pohoršili, že Ježiš odpúšťa hriechy. Rúha sa. Ježiš tú výzvu obracia a hovorí, dajte si pozor, aby ste sa vy nerúhali. Dajte pozor, aby ste neupadli do stavu, v ktorom je človek úplne nedostupný Božiemu odpusteniu. Všimnime si, že spôsob, akým podľa Marka, ale aj iných evanjelistov, Ježiš odpúšťa hriechy, je zvláštny. Metie nás. Protirečí našim náboženským predstavám. Ochrnutému napríklad, ktorý ho o nič neprosil, žiadne hriechy nevyznával, z ničoho sa nekajal, Ježiš z ničoho nič odpúšťa hriechy. Odpúšťajú sa ti hriechy. Mohlo by sa zdať, že to je nejaká výnimka, ale keď si prelistujete evanjelia, tak zistíte, že je to skôr pravidlo. O žene, ktorá príde za ním na hostinu, ktorá nič nevyznáva, neprosí o odpustenie, iba mu boská nohy a maže ich olejom, povie, tej sa odpúšťajú hriechy, lebo mnoho milovala. To isté povie i žene pristihnutej pri cudzoložstve. Ona nič nevyznáva, o nič neprosí. On jej predsa len povie, neodsudzujem ťa, choď a nehreš viac. Napokon na kríži sa modlí za tých, čo zorganizovali jeho ukrižovanie. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Vo všetkých tých prípadoch, a dali by sa nájsť aj ďalšie, Ježiš odpúšťa hriechy bez vonkajšieho popudu vinníka, slobodne z vlastného rozhodnutia, bez vopred danej podmienky. Zvláštne, ale takto s nami hriešnikmi je. S hriešnikmi, ktorí vedia, že sú hriešni. Kým je človek v sebe aspoň trochu otvorený svetlu svedomia, zvažuje svoje činy vo svetle záväzku k imperatívu pravdy a dobra, vždy vlastne podvedomý vie, že je dlžný dobru, láske, pravde. Vždy je ten, ktorý potrebuje odpustenie. K takému hriechu prichádza Božie odpustenie v Kristovi. Veď kto z ľudí kedy poznal všetky svoje poblúdenia a hriechy? Ak by nám Boh mal odpúšťať iba hriechy, ktoré vieme a ktoré mu vyznáme, boli by sme pravdepodobne pre ňoho úplne stratení. Nepoznáme sa predsa. Nie sme vševedúci. No existuje i stav srdca, do ktorého nemôže preniknúť odpustenie. Odpustenie nemôže preniknúť do srdca, ktoré je celkom ponorené v seba klame. Samo seba považuje za bezchybné a neomylné. Tam nezostalo miesto, na ktoré by mohlo odpustenie vstúpiť. Tu je Boh bezmocný. Je bezmocný, lebo sa rozhodol ľudské srdce ponechať jeho slobode. Psychiater Scott Peck napísal knihu, v ktorej sa pokúsil objasniť tajomný fenomén čirého zla, na ktorý, ako píše, natrafil u niektorých svojich klientov. Knihu nazval Ľudia lži. Podľa neho spoločným znakom tých, ktorí sa takto prejavovali, bolo to, že vo svojom živote sa riadili princípom lži a sebaklamu. Podľa Scotta Pecka títo ľudia boli ochotní obetovať všetkých ostatných, len aby si uchovali presvedčenie, že oni sú úplne v poriadku. Nikdy nepochybia, nikdy sa nepomýlia, nikdy sa neprevinia. Žijú tak vo svojom vyklamanom svete. Úplne odmietli pravdu nad sebou, ktorá by ich mohla osvetľovať a posudzovať. Oni sami sú si pravdou. A tak i každá lož, ktorú si vytvoria, keď ju potrebujú, je im pravdou. Takí ľudia sú v stave úplnej izolácie od Boha, ak to vôbec je niekde možné. Nemožno im odpustiť, lebo vo svojom vyklamanom svete nikdy nepochybili. Tu odpustenie jednoducho nestačí. Nemá sa ani kam dostať. Človek musí prejsť radikálnou premenou, metanojou, základnou zmenou bytostného zmýšľania. Vystúpiť zo svojho vyklamaného ega a postaviť sa do svetla pravdy nad sebou. Nuž, v tomto kontexte chápeme, že to Ježiš hovorí znalcom zákona. Ale prečo hovorí o rúhaní sa Božiemu duchu? Ľudský sebaklam nie je nikde taký úplný, ako v prípade, keď je to sebaklam náboženský. A náboženský sebaklam nie je nikde taký úplný, ako v prípade, keď je to sebaklam náboženskej autority, v ktorej človek uplatňuje svoju duchovnú moc nad druhými. To je to, čím sú znalci písma ohrození. Ani si toho nie sú vedomí. Svoje vyhlásenie o tom, že Ježiš je kniežaťom démonov, hovoria v mene Boha. Svoj náboženský názor predkladajú ako absolútnu pravdu. Hlas Ducha Božieho. Chcú sa zmocniť Ducha Božieho, aby ho použili na svoje vlastné ciele. Dajte si pozor, aby ste sa nerúhali Duchu Božiemu. Nevyhlasovali lož v jeho mene. Radšej nič nehovorte. Priznajte si, že neviete, že je to pre vás tajomné. Nemusíte predsa hneď všetkému rozumieť a vedieť všetko. To isté inými slovami, podľa Jánovho podania Ježiš povie farizejom. Tým povie, keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu. No vy hovoríte, vidíme. Preto váš hriech zostáva. Do sebaklamu ľudí lží nemôže nikdy preniknúť Božie odpustenie. No tam, kde človek zo sebaklamu precitne, vstupuje do Božieho odpustenia. Veď či sa toto nestalo i farizejovi Saulovi, ktorý ste hrešil tým istým neodpustiteľným hriechom. Hnaný ním prenasledoval a zabíjal kresťanov. Pri Damašku zasiahnutý Kristovým svetlom oslepol. Aby v tej poznanej slepote mohol vstúpiť do odpustenia. Tretou skupinou sú trpiaci. To je ten veľký zástup. Zástup, ktorý nevládze niesť kríž svojho trápenia. Chorí a ich príbuzní. Hľadajú Krista, aby svoju ako svoju poslednú nádej, aby na neho zložili svoj kríž. Nie sú to pozorovatelia, sú to hľadači. Vydávajú sa na cestu. Bytostne Krista potrebujú. Keď sú pri ňom, neberú ohľad na ostatných, ale tlačia sa k nemu. Ježišov postoj k ním je značne paradoxný. Ten paradox vyjadrajú dve slova. Utiahol sa a vstúpil do loďky. Zvláštne, čo vlastne chce? Najprv ľudí vyhľadáva, aby sa im daroval, potom sa stiahne, uniká od nich sám k sebe a v sebe k svojmu otcovi, v ktorom mu je dané všetko. I tí trpiaci, ktorí za ním prichádzajú. Utiahne sa, no oni sú o chvíľu tu. Požiada teda učeníkov, aby mu pripravili loďku. Vytvorili mu miesto odstupu od zástupu. Na vode. Kedykoľvek môžu zdvihnúť plachty a odplávať. Tá loďka pre neho tvorí priestor slobody. Oddeluje ho od tých, ktorí sa na neho tlačia. Chcú ho mať len pre seba. A vnútiť mu svoju vôľu. Zdá sa mi, že to dávanie a odputávanie sa je základným rytmom Ježišovho života. Ako výdych a nádych. Keď vydýchne na zástupy, na jednotlivých ľudí v ňom, ducha uzdravujúcej lásky, musí poodstúpiť a zhlboka sa nadýchnuť v Bohu. Utiahnutie a loďka sú symbolom základného princípu Ježišovho života, princípom slobody. Ak sa ľuďom dávam, vždy hrozí, že sa ma zmocnia, aby ma pretvorili podľa svojej predstavy. Keď sa dávam iným v láske, potrebujem sa vnútorne od nich aj odputávať, aby v tom dávaní som zostal sám sebou. Ježiš sa v samote v Otcovi, z ktorého sa rodí ako večný syn, odputáva od všetkého, kým je v očiach iných ľudí. Odputáva sa od rodiny, znalcov, aj od zástupov. Poslednou skupinou sú 12. Rodina i farizei, alebo tí znalci teda, v našom prípade, sú pozorovateľmi. Pozorujú Ježiša. Trpiaci ho nepozorujú, ale hľadajú. No hľadajú Ježiša zvonku, v prejavoch jeho uzdravujúcej moci. Posledná skupina sú tí, ktorí sú zvonku zavolaní dovnútra. 12, ktorých si Ježiš vyvolil. Podľa Lukášovho podania, ktorý si môžete prečítať v 6. kapitole, 12. a 13. verši, sa to vyvolenie tiež zrodí v samote Ježišovej modlitby. Ježiš sa celú noc modlí na vrchu. A ráno, do vôle, ktorá sa zrodila v samote tej modlitby, povolá 12 učeníkov. Vyvolenie je totiž aktom rozhodnej lásky, ktorá nás v Ježišovi volá do jednoty s Bohom, do zjednotenia našej vôle s Božou, v ktorej si nás vybral, aby sme sa stali dokonalými v láske. Čo sa vlastne deje na tom vrchu? Marek si zaznamenal toto. Ustanovil tam 12. Grécke slovo epoiesen, preložené ako ustanovil, vo svojom priamom význame znamená utvoril. Čítajme teda to ustanovenie ako utváranie. Ako povolanie k tomu, aby boli stvorení. Ježiš učeníkov povoláva do svojho stvoriteľského činu, aby ich utvoril. Pre nich to znamená vstúpiť s ním do svojho počiatku i konca. Ocitnúť sa v tichu a prázdnote pred stvorením. To, čím boli, tam končí. To, čím ešte nie sú, sa začína. Utvára ich tak, že ich pomenuje. Dáva im nové mená. Šimona pomenuje Peter. Jakuba a Jána, tým dáva meno Boán Erges. Podľa Jánovho podania, keď sa Šimon prvý raz stretne s Ježišom, ten mu povie, ty si Šimon, no budeš Peter. Tak zakladá stvoriteľské napätie medzi tým ty si a medzi budeš. Ježiš tvorí učeníkov tým, že v nich vidí to, čo v nich ešte nie je, čo ani oni sami nevidia, a pomenuje v nich budúceho človeka. Podobá sa Bohu, ktorý tvorí svet z ničoho, takže dával meno tomu, čo ešte nebolo. To utvorenie sa má diať dvoma pohybmi. Pohybom povolania, povolal ich, aby boli s ním. A pohybom poslania, aby ich posielal ohlasovať Božie kráľovstvo. A tomu ohlasovaniu dal moc víťaziť nad duchom zla. No v tom povolaní a poslaní je isté napätie. Volá ich k sebe, zároveň ich posiela preč. Zdá sa, že ich učí tomu princípu, ktorý sám žije. Posiela ich, aby sa dávali ľuďom, ako sa on dával. A volá ich späť k sebe, k Božiemu prameňu, spoločenstvu s ním, ako sa aj on sám vracal do samoty v spoločenstve s Otcom. Lukáš spomína vyslanie učeníkov dvakrát. A potom po vzkriesení ich Ježiš vyšle tretí raz. Pošle ich do celého sveta. Pošle ich a odíde. Zostávajú sami. Už sa nebudú mať kam vrátiť. Bo predtým, než zmizne v nebi, im povie. Som s vami až do skonania sveta. Čudná reč. Odchádza a tvrdí, že zostáva. Zmizne a je tam. Odíde fyzicky, aby sa vrátil duchovne. Odíde zvonku, aby sa vrátil dovnútra. Miesto, kam sa budú vrácať, bude odteraz v nich. To tajomné miesto, kde sa v Kristovi rodia z Otca. Tak v Kristovi, každý ako večný syn. Trpiaci k Ježišovi prichádzajú, aby na neho vložili svoj kríž. Ježiš povoláva 12, aby na seba zobrali jeho kríž. No ten jeho kríž je v tom, aby každý z nich, ako to povie neskôr, zobrali svoj vlastný kríž na každý deň a nasledovali ho na jeho osamelej ceste do jednoty s Otcom. Na tej ceste sú tvorení, premieňaní, rodia sa z Boha. Na záver si povedzme toto. Štyri skupiny netreba chápať fatálne, ako nejaké rozdelenie ľudí na trvalé kategórie. Možno by sme to skôr mali chápať ako štyri rôzne stavy, z ktorých ľudia hľadia na Ježiša. Ako štyri štádia na duchovnej ceste. Farizej Nikodém či Saul predsa dospejú od kritických pozorovateľov až do stavu vyvolenia, v ktorom ich Kristov duch tvorí. Podľa Pavla si bol Boh všetkých ľudí vyvolil v Kristovi, ešte pred stvorením sveta. Cesta je otvorená od najvzdialenejšej periférie až do stredu nového stvorenia. A tá otvorená cesta je výzvou našej odvahy. Ako ďaleko sa na tej ceste odvážime ísť. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, keď som teraz premýšľal, tak som si uvedomil, že vo mne sú všetci kritický pozorovateľ, aj trpiaci, ktorý len hľadá úľavu, ale aj ten, ktorý je volaný a ktorý chce ísť do toho stredu zjednotenia s Tebou. Daj nám, Bože, tú milosť, aby sa z tých rôznych hlasov v nás mohla stať jedna cesta, ktorá niekam smeruje. Aby to bola nielen naša cesta tápava k Tebe, ale Tvoja cesta s nami, Tvoja cesta v nás. Daj nám učiť sa spolu s Tebou to umenie výdychu a nádychu, dávania sa iným, aj odstupovania do samoty, hlboko do Tvojho pramenia, k Tebe, kde nič iné nie je, iba Ty, a z Teba vyviera všetko. A tak Ti ďakujeme, Kriste, že si prišiel a stal si sa tým zavolaním pre všetkých. Daj nám odvahu ísť tak ďaleko, ako len budeme vládať. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Budeme ešte spievať pár piesní. Ak niekto by sa chcel zdržať a rozprávať sa o téme, ktorú sme otvorili, tak sa stretneme tu pod krížom.